Laborakops Radio Tavisupleba Pragidan. გამარჯობა ძვირფასო რადიო მსმენელებო, თბილისის როეთ შუაღამის 12 საათზე პირდაპირ ეთერში მუშაობას იწყებს რადიო თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე მოგესალმებით, გადაცემას კი ტრადიციულად ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრესი ახალი ამბების შესახებ. ჩრდილოეთ კორეაში 169 კაცი დაიღუპა წყალდიდობის შედეგად. რუსეთმა და ჩინეთმა სირიის თაობაზე გაეროს რეზოლუცია დაგმეს. ალეპოში კი ბრძოლები კვლავ გრძელდება. მშვიდობიანად დასრულდა შეხლა შემოხლა საქართველოში აჭარის მაღალმთიან კურორტ ბეშუმში. ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოების თანახმად წყალდიდობის შედეგად შაბათს ქვეყანაში 169 კაცი დაიღუპა და 400 კი უგზო-უკვლოდ დაკარგულად ითვლება. წყალდიდობისა და გადაუღებელი წვიმების გამო 200,000 ადამიანი სახლკარის გარეშე დარჩა. სტიქიური უბედურების გამო ჩრდილოეთ კორეის ლიდერებმა დახმარებისათვის გაეროს მიმართეს. წყალდიდობა კიდევ უფრო მძიმე შედეგებს მოუტანს იზოლირებულ კომუნისტურ კორეას, რომელიც ბოლო 10 წლის განმავლობაში ქრონიკულად განიცდის სურსათის ნაკლებობას. რუსეთი და ჩინეთი აცხადებენ, რომ გაეროს გენერალური ასამბლეის მიერ სირიის თაობაზე მიღებული რეზოლუცია ძირს უთხრის ქვეყანაში სამშვიდობო პროცესს. რეზოლუცია თავის მხრივ აკრიტიკებს როგორც გაეროს უშიშროების საბჭოს, ასევე სირიის მთავრობას. საუდის არაბეთის ინიციატივით შედგენილ რეზოლუციას 31 აგვისტოს 133-მა ქვეყანამ დაუჭირა მხარი. 12-მა კი წინააღმდეგ მისწახმა, მათ შორის იყვნენ რუსეთი და ჩინეთი, რომლებმაც რამდენჯერმე უკვე ჩააგდეს გაეროს უშიშროების საბჭოს მცდელობა კაცრი სანქციები ამოქმედებულიყო დამასკის წინააღმდეგ. მოსკოვის თანახმად რეზოლუცია აშკარა მხარდაჭერას უცხადებს სირიის შეიარაღებულ ოპოზიციას. პეკინი კი სირიის მთავრობის წინააღმდეგ სანქციების დაკისრებით კონფლიქტის გაღმავებას და მთელ რეგიონზე მის გავრცელებას ვარაუდობს. გაეროს თანახმად სირიაში მიმდინარე წელიწადნახევრიანი შეიარაღებული კონფლიქტის შედეგად ქვეყანაში დაახლოებით 19,000 კაცი დაიღუპა. ირანის თავდაცვის მინისტრის აჰმედ ვაჰიდის თანახმად წარმატებით დასრულდა მცირე რადიუსის მოქმედების ფატეჰ 110 კლასის ბალისტიკური რაკეტის სასტელი გაშვება. ვაჰიდი შაბათს ირანის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტოს უთხრა, რომ 300 კილომეტრ რადიუსზე მოქმედ რაკეტას შეუძლია საზღვაო და სახმელეთო სამიზნეთა განადგურება სპარსეთის ყურისა და ომანის ზღვის რადიუსში. ირანის თავდაცვის მინისტრმა ბალისტიკურ რაკეტას თავდაცვითი საშუალება უწოდა, თუმცა ვაჰიდის არ დაუკონკრეტებია, თუ როდის მოხდა რაკეტის სასტელი გაშვება. შაბათს ავღანეთის პარლამენტმა უნდობლობა გამოუცხადა ქვეყნის თავდაცვისა და შინაგან საქმეთა მინისტრებს და მოსთხოვა პრეზიდენტ ჰამიდ კარზაის, რათა მათ ნაცვლად ახალი კანდიდატები შეარჩიოს. უნდობლობის მიზეზი კი გახდა პაკისტანის მხრიდან საზღვარზე განხორციელებული საარტილერიო შეტევა, რის გამოც ასობით ავღანელი გახდა იძულებული დაეტოვებინა საცხოვრებელი სახლები. პარლამენტარებმა ასევე მოითხოვეს დაიწყოს გამოძიება ძალოვან უწყებებში შესაძლო კორუფციის თაობაზე. ევროპის კავშირის საერთაშორისო პოლიტიკური უწყების ხელმძღვანელმა კეტრინ ეშტონმა პარასკევს გაართხილა ბელორუსია, რომ ევროკავშირი მიიღებს შესაბამის ზომებს შვეციის ელჩის მინსკიდან გაძევების პასუხად. შვეცია აცხადებს, რომ ბელორუსიამ ქვეყნიდან გააძევა ელჩი სტეფან ერიქსონი, რომელიც ადრე ბელორუსიის ოპოზიციის წევრებს შეხვდა. შვეციის საგარეო საქმეთა მინისტრმა კარ ბილტმა მინსკის ქმედებას აღმაშფოთებელი უწოდა, ხოლო სამინისტრომ განაცხადა, რომ არ მისცემს აკრედიტაციას ბელორუსიის ახალ ელჩს და შესაძლოა ქვეყნიდან გააძევოს ორი ბელორუსი დიპლომატი. თავის მხრივ ბელორუსიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენელმა ანდრეი სავინიხმა განმარტა, რომ ბელორუსიის ხელისუფლება შვედი ელჩს კი არ აძევებს, არამედ მას არ გაუგრძელა აკრედიტაციის ვადა. 4 აგვისტოს 100 წელი შესულდა რაულ ვალენბერგის დაბადებიდან. შვედი დიპლომატი, რომელმაც მეორე მსოფლიო ომის დროს 10,000-ობით უნგრელი ებრაელი გადაარჩინა ჰოლოკოსტს, მრავალთა აზრით საბჭოთა საკონცენტრაციო ბანაკში უნდა დაღუპულიყო. რაულ ვალენბერგის დაბადების 100 წლისთავთან დაკავშირებით ჩვენ გაცემის მსვლელობაში უცხოეთის ბლოგში ვისაუბრებთ.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაგზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. საქართველოდან მიღებული ცნობებით. ზემო აჭარაში სოფელ ბეშუმში შემთობის დღესასწაულზე ნაციონალური მოძრაობისა და ქართული ოცნების აქტივისტებს შორის შეხლა შემოხლა მოხდა. მაღამთიან სოფელში ჯერ პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი იმყოფებოდა, მოგვიანებით ბეშუმში ბიძინა ივანიშვილიც შავიდა მომხრეებით. საინფორმაციო სააგენტოების ინფორმაციით, მართველი პარტიის აქტივისტებმა ბიძინა ივანიშვილის გზა გადაუკეტეს და ადგილობრივ მოსახლეობასთან შეხვედრის საშუალება არ მისცეს. ამას მოხდა შეხლა შემოხლა. ხელისუფლების ვერსიით კი ინციდენტი გამოიწვია იმან, რომ ივანიშვილი ნაციონალების აქციაზე მისვლას ცდილობდა. ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ შესაძლოა გართულებების თავიდან ნაცლების მიზნით იგი გაერიდა ცოცხალ ჯაჭვს.
აქ არის სხვადასხვა კუთხიდან სააკაშვილის მიერ ორგანიზებული და ამოზიდული ხალხი და აი ეს ხალხი სკანდირებს და არ გვაძლევს საშუალებას მიღო მონაწილეობა დღესასწაულში. და დღესასწაული არცა, ეს არის სააკაშვილის დღესასწაული. აი ამ ტიპის დღესასწაულები მოსწონს სააკაშვილს,
განცხადა კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერმა ბიძინა ივანიშვილმა. კვირას 5 აგვისტოს კი ბათუმში საკურველებათა მოედანზე კოალიცია ქართული ოცნება მორიგ საინფორმაციო მიტინგს და შეხვედრას გამართავს ამომრჩევლებთან. და ბოლო ინფორმაცია დნმ-ის ანალიზის შედეგების შესაბამისად, მოხდა 2008 წლის რუსეთ-საქართველოს ომში დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების სერჟანტ ზურაბ ტურაშვილისა და უფროს სერჟანტ გელა თიგიშვილის იდენტიფიცირება. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, სამხედრო მოსამსახურეები მეოთხე ქვეით ბრიგადაში მსახურობდნენ. დაღუპული სამხედრო მოსამსახურეების დაკრძალვასთან დაკავშირებულ ყველა საჭირო ხარჯს საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო დაფარავს, თუმცა არ ვრცელდება ინფორმაცია იმაზე, თუ რატომ გახდა და დასჭირდა თითქმის 4 წელი დაღუპულთა ცხედრების იდენტიფიცირებას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახლა კი მოისმინეთ ჩვენი გადაცემის ძირითადი შინაარსი. თავდაპირველად ვისაუბრეთ შეხლა შემოხლასა და გაწევ გამოწევაზე ბეშუმში. შემდეგ შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს კონფლიქტის პირა სოფლიდან, სადაც 4 წლიანი განშორების შემდეგ პირველად დაბრუნდა 800-იანი ოჯახი.
არ ვიცი რა გავაკეთებ, არ ვიცი რა შევარ. მე აი დაუღრი აი მე შვილი ხარ და აი მე უკვე მაგა დაუღებასა და არჩი მაგან.
შემოგთავაზებთ საქართველოს ეკონომიკის მიმოხილვას, ვისაუბრებთ იმაზე, მოახდენს თუ არა პურპროდუქტების ფასზე გავლენას გვალვების გამო შემცირებული ხორბლის მოსავალი მსოფლიოში.
ვერაფერი დაამხობს მთავრობას მშიერ ხალხზე უფრო ჩქარაო, ამბობს რობერტ ტომპსონი.
მომზადებული გვაქვს ასევე უცხოეთის პრესის მიმოხილვა, მასში გავაანალიზებთ ბიძინა ივანიშვილის წერილს, რომელიც Wall Street Journal-ში გამოქვეყნდა. გადაცემას კი პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ხუთ აგვისტოს კოალიცია ქართული ოცნება ბათუმში მორიგ წინასაარჩევნო მიტინგს გამართავს. მანამდე კი 4 აგვისტოს კოალიციის ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი და მისი თანხლები პირები აჭარის მაღალმთიან კურორტ ბეშუმში გაემგზავნენ, სადაც საერთო ეროვნული დღესასწაულის მიუხედავად ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტები მას ცოცხალი ჯაჭვითა და წადის სახელით შეეგებნენ. ნაცმოძრაობის აქტივისტების შემართებას აძლიერებდა მათი ლიდერი საქართველოს პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის იქყოფნა. ბეშუმში, სადაც 4 აგვისტოს შუამთობის ტრადიციული დღესასწაული ტარდებოდა, სააკაშვილსა და ივანიშვილს ერთმანეთისაგან სულ რამდენიმე ასეული მეტრი აშორებდათ, მაგრამ ლიდერების შეხვედრა არ შედგა. მიშა, მიშა სკანდირებდა ნაციონალური მოძრაობის სიმბოლიკიან წითელ მაისურებში გამოწყობილი ბრბო, რომელიც ბიძინა ივანიშვილს ადგილობრივებთან შეხვედრის საშუალებას არ აძლევდა. სოფელ ბეშუმში მყოფი მედიის წარმომადგენლები უწყებოდნენ ასევე, რომ შეხლა შემოხლის დროს ნაციონალური მოძრაობის აქტივისტებმა სიტყვიერი და ფიზიკური შეურაცხყოფა მიაყენეს ტელეკომპანია მეცხრე არხის გადამღებ ჯგუფს. თუმცა დღესასწაულზე მყოფმა საქართველოს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ისე დატოვა კურორტის ტერიტორია, რომ აღნიშნულ ინციდენტზე არაფერი უთქამს. სამაგიეროდ იგი აგრესიული ტონით საუბრობდა ოპონენტებზე და ისინი წარსულის პოლიტიკოსებად მოიხსენიან.
თქვენ ყოველთვის გიყურებდნენ წარსულის პოლიტიკოსები და ეხლა ვინ წარსულიდან თავის მუმიფიცირებული ხელებით ეპოტინება ჩვენ ახალ აღმშენებლობას, ვინც და უცხოდ აცხადებს რომ თურმე ძველი დრო უკეთესი ყოფილა. ვინც ტელევიზიით ყובה რომ თურმე ახალი კურორტები, ეს არის მთის დამახინჯება, თურმე ახალი გზები, ეს არის თქვენი აუთენტურობის შეურაცხყოფა. ის ხალხი ვინც გეუბნება რომ უნდა დაუბრუნდეთ ძველი იმპერიული კონტროლის ქვეშ, რადგან იქ უფრო კონტროლად ვძდობთ თავს, ჩვენ მათ გვინდა უთხრათ, ჩვენ უკაცასასული არსად აღარა გვაქვს. საქართველო დააჭარა, იმოძრავებს მხოლოდ წინ უკეთესი მომავლისკენ, როგორც ჩვენ ყველა ერთად დავსახეთ.
მიხეილ სააკაშვილის წასვლის შემდეგ ბეშუმში სიმშვიდემ დაისადგურა. ტელეკომპანია მეცხრე არხის თანახმად ნაციონალური მოძრაობის ზოგიერთმა აქტივისტმა უფროსებისაგან თავი შორსომ დაიგულა. ქართული ოსნების სიმბოლიკიანი მაისურიც გადაიცვა და მოწინააღმდეგეებს ხელით ჩამოართვა. თუმცა არავინ იცის ასემშვიდობიანად დასრულდებოდა თუ არა გაწევ-გამოწევა ბეშუმში დაპირისპირებულ ძალებს შორის პოლიცია რომ არ ჩამდგარიყო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს განცხადებით პოლიციამ გაატარა შესაბამისი ღონისძიებები და მოახდინა მათი ერთმანეთისაგან დისტანცირება. იქვე საქართველოს პოლიციამ 4 აგვისტოს პირველად დადო პირობა, რომ კანონით დადგენილ ფარგლებში დაიცავს ყველა ჯგუფის, მათ შორის ყველაზე აგრესიული ჯგუფის გამოხატვის თავისუფლებას.
საქართველოს პოლიცია დაიცავს ყველა ჯგუფის, მათ შორის ყველაზე აგრესიული ჯგუფის გამოხატვის თავისუფლებას, მაგრამ ამავდროულად გამოიყენებს კანონით განსაზღვრულ ყველა საშუალებებს და არ დაუშვებს, რომ ეს ყველაფერი გადაიზარდოს დაპირისპირებასა და შეტაკებაში.
თუმცა შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ დაუკონკრეტებია თუ ვინ საუბრობდა და იქცეოდა აგრესიულად 4 აგვისტოს სოფელ ბეშუმში გამართულ შრომთობა 2012 წლის დღესასწაულზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამოსაზრებით აგზავნის საქართველოს ავღანეთში 1000 ჯარისკაცს.
ჩვენი ჯარისთვის ეს არის უნიკალური შესაძლებლობა ნამდვილ საბრძოლო ვითარებაში. მიიღოს ნამდვილი საბრძოლო ნათლობა.
რას ფიქრობენ საერთაშორისო სამხედრო მისიაზე საქართველოს მოქალაქეები?
რადგან საქართველოს პერსპექტივა აქვს ნატოში შესვლის, ვალდებული არის რომ წავიდნენ.
ძალიან გული მწყდება, რომ სხვა მიწა-წყალზე იბრძვიან ჩვენი ბიჭები, როცა ჩვენი სამშობლო დაუცველია.
სამხედრო ცხოვრების შუქცნილები საავტორო პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო. ყოველ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ტალღებზე. გზელდება შუაღამის თავისუფლება და გზელდება იგი რეპორტაჟით ბათუმიდან. ვიდრე სიტყვას გადავცემდე ჩვენს კოლეგას ნატა იმედაიშვილის. ნატა იმედაიშვილს გეტყვით, რომ 1 ოქტომბერს საქართველოს საპარლამენტო არჩევნების პარალელურად არჩევნები იმართება აჭარის უზენაეს საბჭოშიც და 18 დეპუტატის ნაცვლად უმაღლესი საბჭოს 21 წევრს აირჩევენ, 15 პროპორციული სიით იქნება, 6 კი მაჟორიტარული წესით. პარტიათა რეგისტრაცია უკვე დაიწყო, მაგრამ პარტიათა ერთი ნაწილი ამბობს, რომ საარჩევნო სიები ისევ დაუზუსტებელია. ნატა იმედაიშვილი ისაუბრებს წინა საარჩევნო პერიოდის ნაკლოვანებებზე აჭარაში.
ბათუმში გარეუბანში ლერმონტოვის ქუჩის ბოლოს ეკომიგრანტები 20 წლის წინ დასახლდნენ. დაახლოებით 120 ოჯახი შუახევიდან მეწყერსაშიში ზონიდან ბათუმში თვითნებურად ჩამოსახლდნენ. მას შემდეგ ხმა მათ მხოლოდ ერთხელ აბაშიძის მმართველობის დროს მისცეს.
სარვინ არ მოსულა, არ მოუტანია საბუთი რამე. რომ ვიცოდეთ და მივიდეთ და მოვიკითხოთ. ჩვენ არ ვართ აქ ჩაწერილი და იმიტომ ასე გვეუბნები. იქ ადგილზე, იქიდანაც არ მოსულა რამე ამბავი, არ ვიცი.
ხოროფ 18 წელია და არაფერი არავინ არა მომსვლელი, بس მომკითხველი ჩვენთან რომ მივიღოთ არჩევნებში მონაწილეობა და ხომ გვაქვს უფლება რომ მივიღოთ გვინდა გვაინტერესებს ჩვენს.
ამ მოქალაქეების პირადობის დამადასტურებელ მოწმობაში მისამართი მითითებული არ არის. მათ მხოლოდ დაბადების ადგილი აქვთ ფიქსირებული. ქალაქში რეგისტრაციის საშუალება მათ თვითნებურად ჩასახლების გამო არ ეძლეოდათ. ბათუმის მერიამ კი მათ საცხოვრებელი ფართები სექტემბრის ბოლოს უნდა გადასცეს და საკუთრების რეგისტრაცია მხოლოდ ამის შემდეგ იქნება შესაძლებელი. ბათუმის მერიის ადმინისტრაციის უფროსის გელა მახარაძის თქმით, საკუთრების რეგისტრაციის შემდეგ ისინი არჩევნებში მონაწილეობას მიიღებენ.
ბათუმის მერია რომ გადასცემს საცხოვრებელ ბინებს საკუთრების უფლებით, ეს სულაც არ ავალდებულებთ მათ გაიუქმნ ძველი რეგისტრაცია სადაც გაჩნიათ და ცალსახად გახდნენ რეგისტრაცია გაიარონ ბათუმში. თუ ამის სურვილი ექნებათ, ექნება იმის სურვილი რომ ბათუმის მისამართის მიხედვით გაიაროს რეგისტრაცია, ეს ამის შესაძლებლობა მიეცემათ ამ პირებს მაშინ, როდესაც ჩვენ საკუთრების უფლებით გადავცემთ საცხოვრებელ ბინებს.
არასამთავრობო ორგანიზაციის ამ მართლიანი არჩევნების აჭარა გურიის კოორდინატორი მადონა ბერიძე ამბობს, რომ თუ კი ეს ადამიანები ხმას მისცემდნენ არჩევნებში, ეს იმას ნიშნავს, რომ კანონს დაარღვევდნენ.
არა, ამით ფაქტობრივად დაირღვევა კანონი, იმიტომ რომ ეს აპრიორი სავალდებულო შესასრულებელია, რომ ამ ჩვეულებრივ მერე აძლევს ხმას რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით. უმის სამართოებთან დაკავშირებით არის სხვა კრიტერიუმები, პირადობაში მათ უნდა ეწეროთ უმის სამართო. ამდენად ამ შემთხვევაშიც ვერ გვარდება ასეთი ამორჩევლების პრობლემა. ერთადერთი გამოსავალი არის ის, რომ არჩევნების დღეს, რა კი უქმე დღეა, მათ თავიანთი რეგისტრაციის ადგილის მიხედვით კონკრეტულ უბანზე მისცე ხმა.
ამორჩეულთა სიების დაზუსტების უზრუნველყოფის კომისიაში აცხადებენ, რომ ასოციო ოჯახის სრულწლოვან წევრებს ხმის მიცემის უფლება მხოლოდ იმ სოფლებში ექნებათ, სადაც ადრე ცხოვრობდნენ. კომისიის წარმომადგენლის რამაზ ბულქვაძის თქმით, ბათუმში ამორჩეულთა სიაში ვერ მოხვდებოდნენ ისინი, ვინაიდან აქ რეგისტრირებული არ არიან.
ისინი დროებით არის ცხოვრობენ აი ამ მისამართზე. ისინი არიან ერთი ასოციო სიაში. არ შეიძლება რომ ისინი ერთი ასოციო სიაში არიყვნენ, მაგრამ იქნებიან იქ იმობნებზე, სადაც ისინი არიან დარეგისტრირებულები პირადობის მოწმობებით, სადაც ისინი ფაქტობრივად ცხოვრობდნენ ადრე პირადობის მოწმობებით.
ლერმონტოვის ქუჩაზე დასახლებული ადამიანები კონსტიტუციური უფლებით მას შემდეგ ისარგებლებენ, რაც ისინი მესაკუთრეები გახდებიან.
მიკროფონთან იყო ნატა იმედაიშვილი, აპარაკობს რადიო თავისუფლება.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
გზადება შუაღამის თავისუფლება პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. ახლა შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ქართულ-ოსური კონფლიქტის პირა ქართული სოფლიდან, სადაც 4 წლის განმავლობაში მოსახლეობა უსაფრთხოების არარსებობის გამო აყრილი იყო და მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დაბრუნდა. თაზიაშვილების 8-სულიან ოჯახმა სოფელ ზარდიანთკარი 4 წლის წინ დატოვა, მას შემდეგ ეს ოჯახი გორის ერთ-ერთ საბავშვო ბაღში ცხოვრობს. დაახლოებით ერთი თვის წინ ზარდიანთკარში ქართული პოლიციის საგუშაგო განთავსდა და თაზიაშვილებსაც სახლის მონახულების საშუალება მიეცათ. თუმცა თუ რა ვითარება, რა სურათი დაახვდათ ზარდიანთკარის 8-სულიან ოჯახს თავის სახლკარში, რა იმედები აქვთ მათ ამ სოფელში დაკვირვებისა და დამაგრების ამის თაობაზე, უფრო ცუდად გორში ჩვენი რადიოს კორესპონდენტი გოგა აფციაური გვეტყვის.
მოულელი კარმი და მოთაზიანებული სახურავი, გაძარცული ბინა. ასეთი სურათი დახვდა სოფელში ჩასულ ოჯახის უფროს დავით თაზიაშვილს. მისი თქმით, ხელისუფლებამ ზარდიანთკარში დაბრუნებისთვის უსაფრთხოების გარანტია კი შექმნა, მაგრამ აუცილებელია საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებაც.
გამოცხადულია კრიშა, კიბები გასაკეთებელია, კარფანი გასაცვლელია, შიდა სარემონტო გასაკეთებელია.
და აი თავრობა რა სამს თუ გააკეთებენ და თუ დაგაბრუნებენ.
რავი დაკი გავაკეთებ თუ და რავი როდესი გააკეთებენ ეგ არის. უსაფრთხოება უკი არის. პირობა ესა რომ ახლა რო შევიდე ამ გადაწულ სახლში და იმაში და იმაში როგორ მოხდება არ იქნება. ხეხილია, ხეხილია ის საკუნი დავკარგე, ის დავკარგე, ის დავკარგე, 1200 დავკარგე, მაგრამ მე თუ ის პირობები არ შემიქმნეს იქა. არ ვიცი რა გავაკეთებ არ ვიცი. რა შევარ. მე აი დაუგრე 16 შვილი ხალხთა ერთი უგრე მაგალითად გამგებასთან და არჩი მაგარი.
გორ საბავშვო ბაღებში მცხოვრები ზარდიანთკარელები დილიდან საკუთარ სოფელში მიდიან და კარმი და მოსაწესრიგებენ. საღამოს კი ისევ გორში ბრუნდებიან. რამდენიმე ოჯახი საკუთარ კერას უკვე დაუბრუნდა. ოჯახების ნაწილი კი ხელისუფლებას პირობების გაუმჯობესებას სთხოვს. მერეთის ტერიტორიული ორგანოს რწმუნებული ვასილ თევდორაშვილი ამბობს, რომ სოფელში გამნაღმველების ჯგუფმა უკვე იმუშავა. ენერგოპრო ჯორჯიამ კი სოფლის გამრიცხველიანება დაიწყო.
გამნაღმველები იყვნენ შემოსულები და ყველა სახლი დავათვალიერეთ აბსოლუტურად, რომელშიც შემოსულები იყვნენ მოსახლეობა და რომელშიც შესულები იყვნენ. გამნაღმველება ტერიტორიები დაატოვეს და ფაქტობრივად მისცესნება, რომ შესულიყო მოსახლეობა სახლებში. შემდეგში უკვე ენერგოპრო ჯორჯიას წარმოადგენები იყვნენ, დაიწყეს გამრიცხველიანება. იმედი მაქვს, რომ არც იქნება ეს საფრთხეები და ჩვენი შინაგან საქმეთა სამინისტრო ამ საფრთხეებს გაავლებელ იყოს, თუ რაღაცა იქნება ამ შემთხვევაში.
აგვისტოს ომამდე ზარდიანთკარში ქართველები და ოსები უპრობლემოდ თანაცხოვრობდნენ. ერთმანეთთან მეგობრობდნენ და უნათესავდებოდნენ. მაგრამ 2008 წელს სოფელში რუსი ჯარისკაცები შევიდნენ და ეთნიკურად ქართულმა ოჯახებმა საკუთარი კარმი და მომიატოვეს. სოფელში ოსები დარჩნენ. ქართველები კი მთავრობამ გორის საბავშვო ბაღებში ჩაასახლა. ერთი თვის წინ სოფლის ცენტრში ქართული პოლიციური საგუშაგო განთავსდა, რამაც ოსური მოსახლეობის შეშფოთება გამოიწვია. მას შემდეგ ოსური დელეგაცია ინციდენტების პრევენციის და მათზე რეაგირების მექანიზმის პარგლებში გამართულ მოლაპარაკებებზე ეთნიკურად ფაქტურად ოსური მოსახლეობისთვის უსაფრთხოების გარანტიებს და საგუშაგოს უკან მერეთის მიმართულებით გადაწევას ითხოვს. დელეგაციის ხელმძღვანელმა ხოხ გაგლოითიმ ერკნეთის ბოლო შეხვედრისას განაცხადა, რომ რამდენიმე ოსურმა ოჯახმა შიშის გამო სოფელი დატოვა და ამ დრომდე უკან დაბრუნებას ვერ ბედავს.
ჩვენ გვერდი ვერ აუარეთ ზარდიანტკარის ვითარებას. ამ სოფელში ვითარება არც შეცვლილა. ქართული მხარე გვთავაზობს, რომ მზადა უსაფრთხოების გარანტია მისცეს იქ მცხოვრებ ადამიანებს, მაგრამ ამ შეთავაზების პროცესი თვეზე მეტია მიმდინარეობს. თუმცა მინდა გაცნობოთ, რომ უსაფრთხოების გარანტიას კი აძლევენ, მაგრამ ადამიანები, რომლებიც იქიდან გავიდნენ, უკან არ დაბრუნებულან. მხედველობაში მყავს ეთნიკურად ოსი მოქალაქეები.
ქართული მხარე ოსურ მხარეს ამშვიდებს და აცხადებს, რომ პოლიციის საგუშაგო მხოლოდ უსაფრთხოების გარანტიების შექმნისთვის განთავსდა და ის საფრთხეს არავის უქმნის. ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელმა კახა ქემოკლიძემ ოსური დელეგაციის ამ საკითხში დარწმუნება ორი კვირის წინ კიდევ ერთხელ სცადა.
სოფელში არის ძალიან მშვიდი გარემო, არანაირი პრობლემა ფაქტიურად არ არსებობს. ზარდიანტკარის პოსტთან დაკავშირებით გადაწყვეტილება არ შეცვლილა, გამომდინარე იქიდან, რომ ყველა მხარე აღიარებს პოსტის ადგილმდებარეობა, ეს არის საქართველოს სახელმწიფო სუვერენულობა. ზარდიანტკარში გარკვეულწილად ქართული ოჯახი ბრუნდებიან, მაგრამ მე რამდენადაც ვიცი, იქ არის გარკვეული რიგი ოჯახები, აპირებენ მოგვიანებით დაბრუნებას, რამდენადაც მე ვიცი.
გორის საბავშვო ბაღებში მცხოვრები ზარდიანტკარელები აცხადებენ, რომ სოფელში დაბრუნება ყველას უნდა, მაგრამ ხელისუფლება ამისთვის შესაბამისი საცხოვრებელი პირობები უნდა შექმნას. ამჟამად სახლების დიდი ნაწილი გაძარცვულია, რამდენიმე სახლი კი დამწვარია. პრობლემების მიუხედავად რამდენიმე ოჯახი სოფელში უკვე დაბრუნდა. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
წელდება შუახამის თავისუფლება. პრაღის სტუდიიდან გადაცემა სკობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემა კი გაგრძელდება გამლიკვირის ეკონომიკური მიმო. შეერთებულ შტატებში ისტორიული მასშტაბის გვალვებმა მარცვლეული კულტურების მნიშვნელოვანი ნაწილი გაანადგურა. გვალვის შედეგად ხრუბლის მოსავლის განახევრებას მოელიან რუსეთშიც. ამგვარ ვითარების გამო მსოფლიოს ბაზრებზე ხრუბლის ფასი დაახლოებით 30%-ით გაიზარდა. პურის ფქვილის გაძვირება შეიმჩნევა საქართველოშიც. თუ რა გავლენას ახდენს მსოფლიოში ხორბლის გაძვირება საქართველოში პურ პროდუქტების ფასებზე, ამის გარკვევას კახა მჭედლიძე შეეცადა.
გადაწყვეტილია, რომ აგვისტოს ბოლოს დიდი ოცეულის მრჩეველთა საბჭო შეიკრიბება, რომელიც მსოფლიო ბაზარზე ხორბლის გარშემო არსებულ ვითარებაზე იმსჯელებს. ამ შეხვედრის საჩქაროდ მოწვევის მიზეზი გახდა გვალვები ხორბლის მწარმოებელ ქვეყნებში, ხორბლის დეფიციტი და შესაბამისად ფასის ზრდა. ბოლო ერთი თვის მანძილზე ხორბლის ღირებულება საერთაშორისო ბაზარზე 25-30%-ით გაიზარდა, თუმცა ფასების მატება ჯერ კიდევ ზაფხულის დასაწყისიდან შეინიშნება. მსოფლიო ბანკის მონაცემების თანახმად, უკვე შუა ივნისში პურის ფქვილი თითქმის 50%-ით გაძვირდა. პურის ფქვილის საცალო ფასის ზრდა შეინიშნება საქართველოშიც, თუმცა კი საქართველოს ხორბლისა და პურპროდუქტების მწარმოებელთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი ლევან სილაგაძე ირწმუნება, რომ პირველი ხარისხის ფქვილის ფასი მნიშვნელოვნად არ შეცვლილა.
დღევანდელი ფქვილის ფასი და ყვალინდელის და ერთი თვის თქვათ და სექტემბრის ფასიც, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ იქნება იმ ნიშნულზე, როდესაც პურის ფაზზე, სოციალური პურის ფაზზე მაქვედელობაში, ანუ ფაზი, რომელიც თქვათ 450 რამიანი პურია, არის მოქმედებს პურის ფასის აწევაზე. ეს 36-დან 40 ლარამდე მერხეობს ერთი ტომარა ფქვილის ფასი. ეს არის საკმაოდ კომფორტული ფასი პურის ქარხნებისთვის, რომაც ეს პურის გაძვირება არ მოხდეს.
ლევან სილაგაძეს უახლოეს მომავალში პურის ფასის შენარჩუნების შესახებ განცხადების საფუძველს აძლევს ხორბლის ის მარაგი, რომელიც საქართველოს კომპანიებმა ყაზახეთში დემპინგურ ფასად შეიძინეს. აღმოჩნდა, რომ დაახლოებით ერთი თვის წინ, როდესაც რუსეთმა ხორბლის ფასი გაზარდა, საქართველოს კომპანიებმა მეორე მომწოდებელს ყაზახეთს მიმართეს, რომელსაც ჯერ კიდევ არ ჰქონდა რეალიზებული შარშანდელი უხვი მოსავლის მნიშვნელოვანი ნაწილი.
ყაზახეთში შედარებით იაფი იყო ხორბალი და მათ ძალაუნებურად უნდა გაენთავისუფლებათ თავისი შესანახი მეურნეობები იმისათვის, რომ ახალი ხორბალი, რომელიც მათთან სექტემბერში მოდის, დაებინავებიათ. ამ დროს მოხდა საკმაოდ ნორმალურ ფასად ხორბლის შემოტანა საქართველოში, დაბინავება და ეხლა ჩვენი თესლის კომბინატები შემოტანილი ყაზახეთიდან ხორბლით მუშაობენ. ანუ სტაბილურობა ბაზარზე, ფქვილის ბაზარზე.
ლევან სილაგაძე ვარაუდობს, რომ მსოფლიოს ბაზარზე სტაბილურობა უახლოეს ხანებში დამყარდება, რადგან ხორბლის მთავარი მომწოდებლები არ აპირებენ ექსპორტის შეზღუდვას, ხოლო დიდი ოცეული ამ სფეროში არსებული პრობლემების დაძლევას ცდილობს.
Клиенат დღეს სტაბილურდება ეს ფასი, მაღალი ფასია, რა თქმა უნდა, სამუშაო ფასი თვითონ შედარებით წინაწელთან, მაგრამ ეხლა ფასი სტაბილიზაცია ხდება. Ну, айтя бирჟებზე ფასები, ეხა რუსეთის პრემიერ-მინისტრი გამოვიდა გუშინცის სპეციალური განცხადება გააკეთა. Ამ განცხადებამ გარკვეულწილად დაასტაბილურა ფასები ბირჟებზე. Амитом ეხლა ეს კომპლექსი ღონისძიებების ხლება იმის საშუალებას, რომ სოფლიო ბირჟაზე ფასები ამწუთად დაწყნარდა და ნუ იმედია რომ პერსპექტივაშიც ასე იქნება. Ამ ფასებით უკვე მიდის მუშაობა და ორ შემთხვევაში ეს ფასები იძლევა საშუალებას, რომ სტაბილური იყოს ფასი მათ შორის საქართველოშიც.
შედარებით პესიმისტურ პროგნოზს გამოთქვამს მსოფლიო ბანკის აგრარული სფეროსა და სოფლის განვითარების პროგრამების ყოფილი დირექტორი რობერტ ტომპსონი. მისი აზრით, ამერიკაში გვალვების გამო მოსავლის განადგურების შედეგები სურსათის მსოფლიო ბაზრებზე სრულად რამდენიმე თვეში აისახება. ვერაფერი დაამხობს მთავრობას მშიერ ხალხზე უფრო ჩქარაო, ამბობს რობერტ ტომპსონი, რომელსაც არ უკვირს თუ რატომ არიან პანიკაში როგორც მომხმარებლები, ისე მთავრობები ამერიკაში გვალვით გამოწვეული მარცვლეული კულტურების მოსავლის შემცირების გამო. Сред марцлеулзе фасების მატება დასახელდა 2-ოდე წლის წინ საქართველოში მაღალი ინფლაციის ძირითად მიზეზად, თუმცა ექსპერტთა ნაწილი ირწმუნება, რომ იმდროინდელი სამომხმარებლო ფასების ზრდა ეროვნული ბანკისა და მთავრობის პოლიტიკის დამსახურება იყო. ახლა როდესაც კვლავ მოიმატა ხორბლის ღირებულება მსოფლიო ბაზრებზე, საქართველოში ინფლაცია თითქმის არ შეინიშნება და ის 1%-საც კი არ შეადგენს. კახამჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Радио თავისუფლება.
Уникальный საშუალება და уникальный შესაძლებლობა.
Она შეიქმნეს დაუსახმებელთა ცენტრი, სადაც ყველა დარეგისტრირდება და რეალურად
გავა ევროპას გავაოცო ისეთი დემოკრატია შექმნა საქართველოში.
სიტყვები კარგია, მაგრამ არანაკლები იყო ყოფილი სიტყვები.
ერთად გავერკვეთ საქმეში, რომელიც სიტყვებს უკავშირდება. Радио თავისუფლება.
ეთერშია შუაღამის თავისუფლება, გადაცემას კი განვაგზობთ მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით. გამონი კვირაში წამყვან გამოცემებში არ გამოქვეყნებულა უცხოელი ჟურნალისტების, პუბლიცისტებისა თუ ექსპერტების სტატიები საქართველოს შესახებ, მაგრამ დაიბეჭდა წერილი, რომელსაც ხელს აწერს კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიზნესმენი ბიძინა ივანიშვილი. Мариам Чиаурев сорет ам публикацией დაიწყებს უცხოეთის პრესის მიმოხილვას.
Газет Wall Street Journal-ის ევროპულმა გამოცემამ 3 აგვისტოს გამოაქვეყნა სტატია სათაურით „როგორ შეუწყობთი ხელს მშვიდობას სამხრეთ კავკასიაში“. ავტორი კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი ტექსტი წყებს რუსეთსა და საქართველოს შორის მოკლე, მაგრამ სასტიკი ომის დაწყების მორიგი მეოთხე წლისთავის მოახლოებაზე მითითებით. ივანიშვილი აღნიშნავს, რომ ომს მოხვა რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიის 20% ოკუპაცია და რომ სამწუხაროდ მას შემდეგ წლებს მშვიდობასთან არ დაუახლოვები ვართ. ივანიშვილი კრიტიკულად აფასებს როგორც რუსეთის მთავრობის მოქმედებას, ისე საქართველოს ამჟამინდელ ხელისუფლებას. მოგვიანებით ის წერს, რომ 1 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში კოალიცია ქართული ოცნების გამარჯვების შემთხვევაში მოსკოვთან დიალოგი მტკიცე და პრინციპული იქნება. Როგორც სტატიაში ვკითხულობთ, ჯერ კიდევ ღრმა განხეთქილებას უფევს იმ საკითხზე, თუ რომელ ქვეყანას ეკისრება პასუხის მგებლობა 2008 წლის ომის დაწყებაზე. კონფლიქტი წარმოშვა ქსენოფობიურმა და კონფრონტაციულმა სტილმა, რომელიც დამახასიათებელია ორივე მთავრობისთვის. თუ შევძლებთ შეთანხმებას იმაზე, რომ ორივემ დაუშვა შეცდომები, ეს უკვე იქნება გარკვეული პროგრესიო, წერს ივანიშვილი. Wall Street Journal-ში გამოქვეყნებულ სტატიაში ის ჩამოთვლის საკითხებსაც, რომლებშიც იზიარებს საქართველოს ამჟამინდელი ხელისუფლების კურსს. ქართული ოცნება მტკიცედ ემხრობა დასავლეთთან უფრო მჭიდრო პარტნიორობას, აღიარებს რა დასავლეთის ფასეულობებს. კოალიცია მტკიცედ ემხრობა ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციისკენ საქართველოს მისწრაფებას და ისე როგორც საქართველოს ამჟამინდელ ხელისუფლებას, ქართულ ოცნებასაც მტკიცედ აქვს გადაწყვეტილი რუსეთის მიერ ოკუპირებული ტერიტორიების გათავისუფლება, ისე როგორც მეგობრებთან ერთად მუშაობა საქართველოს ძლიერი თავდაცვის უზრუნველსაყოფად. Амит მთავრდება ამჟამინდელ ხელისუფლებასთან ქართული ოცნების მსგავსებაო, კითხულობთ სტატიაში, რომელსაც ხელს აწერს ბიზნესმენი ბიძინა ივანიშვილი და რომელიც გამოქვეყნდა გაზეთ Wall Street Journal-ში. Რაც შეეხება თემებს, რომლებმაც ფართო ასახვა ჰპოვა განკვირის პუბლიკაციებში, ესენი იყო უწინარეს ყოვლისა სირიის კონფლიქტი, საფინანსო კრიზისი ევროზონაში შეერთებული შტატების პრეზიდენტობის რესპუბლიკელი კანდიდატის მით რომნის უცხოური ტურნე და გახმაურებული სასამართლო პროცესი რუსეთში. საქმე ეხება პანკ ჯგუფ ფუსი რაიოტის სამი წევრის გასამართლებას მოსკოვის მაცხოვრის ტაძარში ჩატარებული პერფორმანსისთვის ღვთისმშობელო განდევნე პუტინი. პრესის მიმოხილვას დაასრულებთ კომენტარით, რომელსაც შვეციის გაზეთი დაგენს ნიჰეტერი ბეჭდავს. სამი ახალგაზრდა ქალი მოსკოვში აღმოჩნდა საფრთხის წინაშე, რომ 7 წლით პატიმრობას მიუშიან. მათ მიერ ჩადენილი დანაშაული იყო მაცხოვრის ტაძარში მოწყობილი პერფორმანსი, რომლის დროსაც უხამსი სიმღერით დასცინეს რუსეთის მართლმადიდებელ ეკლესიას და პუტინს. შვეციაში ასეთ შემთხვევაში ყველაზე მეტი მომცრო ფულად ჯარიმას დააკისრებდნენ. მაგრამ სულ უფრო ავტორიტარულ რუსეთში ხელისუფლება იგნორირებას არ უკეთებს, არც ერთ უმცირეს პროვოკაციასაც კი. რუსეთი არ არის ჩრდილოეთი კორეა, ჩინეთი ან ირანი, მაგრამ დემოკრატიასა და დიქტატურას შორის სკალის საფეხურებზე ეს ქვეყანა სულ უარესის მიმართულებით მოძრაობს. ასეთ კომენტარს ვკითხულობთ შვეციის გაზეთ დაგენს ნიჰეტერში.
მიკროფონთან იყო მარიამ ჭიაურელი. ერთი ანონსის შემდეგ აცემას საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ.
გაგვიზიარეთ თქვენი აზრი, გამოგვიგზავნეთ SMS-ი, შეგვაწყობინეთ რა გაინტერესებთ. ჩვენი ნომერია 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გზელდება შუაღამის თავისუფლება, გზელდება იგი საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით. 4 აგვისტოს 100 წელი შესულდა რაულ ვალენბერგის დაბადებიდან. ცნობილი შვედი დიპლომატი, რომელმაც მეორე მსოფლიო ომის დროს 10,000-ობით უნგრელი ებრაელი გადაარჩინა ჰოლოკოსტს, მრავალთა აზრით საბჭოთა საკონცენტრაციო ბანაკში უნდა დაღუპულიყო. მოისმინეთ ჩვენი რეპორტაჟი. 4 აგვისტოს მსოფლიოში ფართოდ აღნიშნავენ ხსოვნას იმ შვედი დიპლომატისა, რომელმაც საბჭოთა საპყრობილეში გაუჩინარებამდე მეორე მსოფლიო ომის დროს ნაცისტთა ჰოლოკოსტს 10,000-ობით უნგრელი ებრაელი გადაარჩინა. თუმცა რუსეთში რაულ ვალენბერგის 100 წლის იუბილეს უფრო მოგზალებულად აღნიშნავენ. რუსებრაელთა კონგრესმა დააფინანსა მცირე ცერემონია და დისკუსია, რომელიც 3 აგვისტოს მოსკოვში ჰოლოკოსტისა და ებრაელთა მემკვიდრეობის მუზეუმში გაიმართა. რაულ ვალენბერგის ხსოვნის დღესასწაულს ესწრებოდნენ ებრაელთა სათვისტომოს წარმომადგენლები, ასევე დიპლომატები შვეციიდან, უნგრეთიდან და ჰოლანდიიდან. თუმცა, როგორც აქციის ერთ-ერთმა ორგანიზატორმა ალა გერბერმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, შეხვედრას არც ერთი მაღალი რანგის რუსი მოხელე არ დასწრებია.
გულწრფელად გეტყვით, რომ არ ველოდები ხელისუფლების რომელიმე წევრის მოსვლას. საერთოდ ისეთი შეგრძნება მაქვს, რომ მათ ეს თემა გარკვეულწილად მობეზრდათ. ისინი მიიჩნევენ, რომ ეს თემა მათთვის ამოწურულია, ჩვენთვის კი არა.
მეორე მსოფლიო ომის დროს უნგრეთში შვეციის საელჩოში მომუშავე რაულ ვალენბერგმა დაახლოებით 20-დან 100,000-მდე უნგრელი ებრაელი გადაარჩინა საკონცენტრაციო ბანაკებში სიკვდილს. დიპლომატი, რომელიც იმხანად 32 წლისა იყო, ებრაელებს შვეციის მთავრობის მიერ გამოცემულ მფარველობის პასპორტებს ურიგებდა. ასევე მან დაარწმუნა ბევრი ნაცისტი ოფიცერი, რომ უარი ეთქვათ ბუდაპეშტის ებრაული გეტოების განადგურებაზე. სხვადასხვა მონაცემების თანახმად, ნაცისტებმა დაახლოებით 550,000-მდე უნგრელი ებრაელი გაანადგურეს. ხოლო როდესაც წითელმა არმიამ უნგრეთის ოკუპაცია მოახდინა, შვედი დიპლომატის საბჭოთა კონდაზვერვამ შეიპყრო. საბჭოთა კავშირმა განაცხადა, რომ ვალენბერგი 1947 წლის 17 ივლისს მოსკოვის ლეფორტოვოს ციხეში გულის შეტევით გარდაიცვალა. თუმცა დიდი ხნის განმავლობაში არსებობდა ვარაუდები, რომ სინამდვილეში ვალენბერგის სიკვდილით დასაჯეს. შვედი დიპლომატის ბედი მეორე მსოფლიო ომის დროინდელი ერთ-ერთი ყველაზე ბურუსით მოცული ისტორიაა. შვედეთ-რუსეთის კომისია, რომელმაც ფაქტის მოკვლევა 1990-იან წლებიდან დაიწყო, 2011 წელს დაიშალა. მაგრამ მოულოდნელად 2009 წლის ნოემბერს რუსეთის მთავრობის წარმომადგენლებმა მკვლევართა ჯგუფს უთხრეს, რომ კაცი, რომელიც პატიმარ ნომერ 7-ის სახელით იყო ცნობილი, შესაძლოა დიდი ალბათობით რაულ ვალენბერგი ყოფილიყო. დოკუმენტების თანახმად, პატიმარი ნომერი 7 დაიკითხა 1957 წლის 23 ივლისს, 6 დღის შემდეგ, როდესაც ადრე გავრცელებული ცნობებით შვედი დიპლომატი უკვე მკვდარი უნდა ყოფილიყო. სუზან ბერგერი ამერიკის შეერთებულ შტატებში მოღვაწე გერმანელი ისტორიკოსია, რომელიც დიდი ხანია ფართო სწავლობს ვალენბერგის საქმეებს. იგი ერთ-ერთი წევრია მკვლევართა იმ ჯგუფიდან, რომელმაც ზემოხსენებული აღმოჩენა გააკეთა. სუზან ბერგერის თქმით, რუსეთის ხელისუფლებას ჯერაც არ გაუსაჯაროებია ყველა საჭირო დოკუმენტი.
Progressi
არსებობს გარკვეულწილად იმ თვალსაზრისით, რომ სულ უფრო და უფრო ცხადი ხდება, რომ ვალენბერგის საქმესთან პირდაპირ დაკავშირებული უმნიშვნელოვანესი დოკუმენტები, რაც არის ხელმისაწვდომი შვედურ-რუსული სამუშაო ჯგუფებისათვის, ჯერ კიდევ არსებობს რუსეთის არქივებში.
რუსეთის ადამიანის უფლებადამცველი ორგანიზაცია მემორიალის წევრი ნიკიტა პეტროვიკი ამბობს, რომ საბჭოთა კაკების მემკვიდრე ფედერალური უშიშროების სამსახური ხელს უშლის გამოძიებას.
რაც მთავარია, ყოველივე ამისგან შეიძლება ერთი დასკვნის გაკეთება. როგორც ჩანს, ვალენბერგი ფიზიკურად გაანადგურეს, ანუ შეგნებულად მოკლეს და მოსკოვი ამას დღემდე მალავს.
ესა შეეხება გამოხმაურებას რუსეთში. 4 აგვისტოს ისრაელში, უნგრეთსა და მსოფლიოს სხვადასხვა ადგილზე მიაგებენ პატივს რაულ ვალენბერგის ხსოვნას. შეერთებული შტატების კონგრესმა რაულ ვალენბერგის სიკვდილის შემდგომ კონგრესის ოქროს მედლით დააჯილდოვა, ხოლო ქვეყნის პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ხელი მოაწერა ვალენბერგის 100 წლისთავის იუბილესადმი მიძღვნილი დღესასწაულის აქტს. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება და ვიდრე შემდეგ სიუჟეტს შემოგთავაზებდეთ, მოისმინეთ ერთი ანონსი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
სიზმარში ისევ ოპერაციები გავაკეთე, ეწყობა ისე მექაება ხელები, რომ რასაც დღეში თორ ვასრებ, ხამე სიზმარში ვასწავლებ.
დილიდან ვემზადებოდი ბოლნისში წასასვლელად. მეგობრებმა დამპატიჟეს ბოლნისის სიონი ვნახოთო. არაჩვილებრივი დღე იყო.
მოძრაობა სამართლიანი საქართველოსთვის ხალხის პარტიის და კონსერვატული პარტიის ლიდერებმა და მხარდამჭერებმა საპროტესტო მანიფესტაცია გამართეთ პოლიტპატიმრების გათავისუფლების მოთხოვნით. ჩატარებულ აქციას გამაფრთხილებელი ხასიათი ჰქონდა.
გვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოს და დაღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
მე აქვე გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურებს წერდა საქართველოს პარლამენტის ჯანმრთელობის დაცვის კომიტეტის თავმჯდომარე ოთარ თოიძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება შუაღამის თავისუფლება, გრძელდება ოლიმპიადაზე საუბრით. 4 აგვისტოს ლონდონის ოლიმპიურ თამაშებზე საქართველოს ერთი სპორტსმენი ასპარეზობდა ბატუზე მხტომელი ლუბა გოლოვინა. შესარჩევ შეჯიბრებაში 22 წლის გოლოვინა მეექვსე შედეგით 8 საუკეთესო შორის მოხვდა, ფინალშიც გავიდა და საბოლოოდ მეშვიდე ადგილს დაშერდა. ლონდონიდან საუბრობს ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ელგუჯა ბერიშვილი.
პრინციპში შესაძლებელი ბევრი არაფერია, როგორც ჩვენ თქვი, ყოველ დღეს ლუბა გოლოვინა გამოდიოდა. მან სამწუხაროდ მიიღო ტრამვა საკვალიფიკაციო და ფინალს შორის გამართული ვარჯიშისას და ამან ბუნებრივია მნიშვნელოვანწილად განაპირობა საბოლოო შედეგი. მოგვიანებით გაერკვა, რომ გოლოვინას აგრეთვე მიუგვიღია ტრამვა რამდენიმე დღის წინ აქ ოლიმპიადაზე ერთ-ერთი ვარჯიშის დროს. სამწუხაროდ ასე მოხდა, რომ ტრამირებულს მოუწია გამოსვლა სარბიელზე და შედეგით შესაბამისი გამოდგა. საბოლოოდ მან მეშვიდე ადგილი დაიკავა და ერთი ადგილით გაუარესა წინა ოლიმპიადის პეკინის 2008 წლის ოლიმპიადის შედეგი. რაც შეეხება 5 აგვისტოს შეჯიბრებაში ერთვებიან მოჭიდავეები, პირველი სარბიელზე გამოვლენ ბერძნულ რომაული სტილის მოჭიდავეები, მეორე ამას მოყვება თავისუფალი ჭიდაობა. და 5 აგვისტოს ერთადერთი ქართველი მოჭიდავე გამოვა სარბიელზე, ეს არის ახალგაზრდა სპორტსმენი ზურაბ ბათუნაშვილი, რომელიც 74 კილოგრამ წონის კატეგორიაში გამოდის. რაც შეეხება საერთოდ დელეგაციის ამბებს, აი დღეს სწორედ შემოემატა საქართველოს ოლიმპიურ დელეგაციას მოჭიდავეთა ორი გუნდი და ჩვენი სპორტსმენების ნაწილი, ვინც უკვე დაამთავრა შეჯიბრება, დღესვე გაემგზავრა საქართველოში.
ელგუჯა, და რაც შეეხება ჩვენი ფალავნების პერსპექტივას, რა შანსები აქვთ მათ?
ერთხვად ბერძნულ რომაულ ჭიდაობაზე პრინციპში საკმაოდ პერსპექტიული გუნდია, თუმცა რა თქმა უნდა ყველას ერთნაირი შანსი არ აქვს, რომ გახდეს ოლიმპიადის ჩემპიონი ან თუნდაც პრიზიორი. ნუ თუ კონკრეტულად გვარების მიხედვით ვილაპარაკეთ, პირველ ყოვლისა უნდა გამოყოთ მამუჩარ ცხარდაია 76 კილოგრამი წონის კატეგორიის მოჭიდავე, რომელიც ბოლო მსოფლიო ჩემპიონატზე ფინალში იყო. ეს იმას ნიშნავს, რომ აქაც რა თქმა უნდა მას შანსები აქვს, რომ კვარ დასაწყებისე დაიკავოს ადგილი და მეორე სპორტსმენი რევას ლაშხი, რომელიც წლეულს გახდა ევროპის ჩემპიონი. აი ამ ექსკაციანი გუნდიდან ან ორი სპორტსმენის გამოყოფა შეიძლება, თუმცა შანსი რა თქმა უნდა ყველას აქვს. რაც შეეხება თავისუფალ ჩინოებას, იქ უფრო სერიოზული გუნდი ყავს, ასე ვთქვათ, უფრო ტიტულიანი სპორტსმენები გამოდიან და იქაც რამდენიმე მედალს გეგმავენ, თუმცა გეგმა რეალობაში როგორ განხორციელდება, ამას მომავალი ოლიმპიური დღეები გვიჩვენებს.
დიდი მადლობა, ელგუჯა. სამსებნო ხაზზე იყო ჩვენი სპეციალური კორესპონდენტი ლონდონის ოლიმპიადიდან, ელგუჯა ბერიშვილი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ეთერშია შუაღამის თავისუფლება, პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობალი კლიკაძე უძღვები. გადაცემის დარჩენილი დროკი დაეთმობა ყოველკვირეულ კავკასიურ გზაჯვარედინს, რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანული, ქართული და სომხური რედაქციების ერთობლივ პროგრამას. პროგრამის ავტორებსა და თემას კი ჩემი კოლეგა მარინა ვაშაყმაძე წარმოგიდგენთ.
მოგესალმებით. ეთერშია ყოველკვირეული პროგრამა კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელიც რადიო თავისუფლების თბილისის, ბაქოსა და ერევნის ბიუროების ჟურნალისტებმა მოამზადეს. გადაცემას მარინა ვაშაყმაძე უძღვება. დაგანა მხოლოდ ინტერნეტმა შეცვალა სამყარო. მას შემდეგ, რაც გაჩნდა გაგება სოციალური ქსელი, ადამიანებმა ერთმანეთთან კავშირის სრულიად ახალი შესაძლებლობები აღმოაჩინეს. რა ადგილი უჭირავს თანამედროვე ცხოვრებაში ამ ახალ ურთიერთობებს? როგორ აისახება ეს ადამიანების ყოველდღიურ ცხოვრებაზე? ამ კითხვაზე ისინი მთელ მსოფლიოში ძალიან მსგავს და ამავე დროს განსხვავებულ პასუხებს ამბობენ, ზუსტად ისევე, როგორც მაგალითად საქართველოში, სომხეთსა თუ აზერბაიჯანში. ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში განსაკუთრებით სწრაფად იზრდება სოციალური ქსელების მომხმარებელთა რიცხვი. განსაკუთრებული პოპულარობით კი მაინც ფეისბუქი სარგებლობს. რა მიზნით მიმართავენ საქართველოში სოციალურ ქსელებს? რა ადგილი უჭირავს ფეისბუქს მათ ცხოვრებაში? როგორია საქართველოს მოქალაქეების ინტერნეტ აქტივობა? რა ტენდენციები შეინიშნება და როგორ განსაზღვრავენ ამ ტენდენციებს სოციალური მედიის ანალიტიკოსები? დათო ჩეხლაძე ცდილობდა ამის გარკვევას.
საქართველოში ფეისბუქი ყველაზე პოპულარული სოციალური ქსელია. ამას ის ფაქტიც მოწმობს, რომ საქართველოდან ფეისბუქზე 800,000-მდე ადამიანია დარეგისტრირებული. ადგილობრივი იუზერები ფეისბუქს ყველა საიტზე მეტ უპირატესობასაც ანიჭებენ. უფრო ხშირად იყენებენ მაგალითად ვიდრე Google-ს ან YouTube-ს. ამას მოწმობს ვებსაიტი alexa.com, რომელიც ვებგვერდების სტატისტიკას იცვლის და რეიტინგებს აქვეყნებს. თამუნა მერიანაშვილი ფეისბუქის აქტიური მომხმარებელია. თითქმის მთელ დღეს ქსელში ატარებს და პირადი პროფაილის გარდა რამდენიმე გვერდსაც მართავს. თამუნას თქმით, იგი ფეისბუქს ძირითადად ორი რამის გამო მოიხმარს.
ფეისბუქს ძირითადად ვიყენებ ორი კუთხით, ან ინფორმაციის მიღება, გაცემა და უცებლად საქმიანი კუთხით. ძირითადად ეს არის ჩემთვის ფეისბუქის დანიშნულება. ან ძირითადი წყაროა მაგალითად ინფორმაციის ფეისბუკი, ვიდრე და უფრო ტელევიზორს მოუსმე, ან გაზეთს წავიკითხავ, პირველ რიგში ვიგებ ფეისბუკიდან ინფორმაციას.
რამდენად დათმობდნენ ადამიანები ვირტუალურ ცხოვრებას, რეალურ ცხოვრებაში მიღებული სიამოვნებისთვის? ამ ექსპერიმენტის ჩატარება მაიამის სარეკლამო სკოლის სტუდენტებმა სცადეს და შექმნეს სპეციალური აპლიკაციის კონცეფცია – ვირტუალური რუსული რულეტი. თამაშის პრინციპი ამგვარია. როგორც კი მომხმარებლის რევოლვერი გაისვრის, მისი ფეისბუქის ანგარიში ავტომატურად უკმდება. გამარჯვებული კი რუსეთში ერთგვირიან მოგზაურებას იღებს საჩუქრად. სოციალურ ქსელში პირადი ინფორმაციის წაშლა სტუდენტებმა ვირტუალური სუიციდი უწოდეს. ეს პროექტი ვერ განხორციელდა და რეალური აპლიკაციის შექმნამდე ვერ მივიდა საქმე, მაგრამ არის ხალხი, ვინც ყოველგვარი აპლიკაციისა და პრიზის გარეშე აუქმებს ფეისბუქზე საკუთარ გვერდს. მათ შორის მაგალითად ლაშა კვანტალიანი. იგი ამბობს, რომ ფეისბუქი მას ზედმეტად ბევრ დროს ართმევდა და მისი გაუქმების შემდეგ უბრალოდ დაისვენა.
ძალიან დიდი ენერგია შემოქმედებითი გამომინთავისუფლდა. გამომინთავისუფლდა თუ აკუმულირება მოხდა ამ ენერგიის, ანუ ვიგრძენი, რომ რაღაც ძალები გამიჩნდა რაღაც საკეთებლად დამატებით რა. თურმე იმ რაღაც ჭკვიანურ თუ ენამახვილურ კომენტარში, საკმაოდ დიდი წვრილ-წვრილ კომენტარებში და რაღაცებშიც საკმაოდ დიდი ენერგია მიდის, ანუ იხარჯები რა რეალურად იქ და მე რეკრება, ანუ იბლანდება სოციალურ ქსელში. თითქოს რაღაცა უცებ ქაოსი გამოირთვა რა, ტელევიზორის ხმა რო გაწოხებს ხო ის ჩართული შიშინა ტელევიზორის ხმა, რომელიც უცებ ვიღაცა რო გამორთავს და რო იგრძნობ, რო ვიცი ჩვენ რა кай ყოფილა.
ორგანიზაცია ისეთის კვლევის მიხედვით ჯერ კიდევ 2009 წელს საქართველოში ყველაზე პოპულარული სოციალური ქსელი ადნაკლასნიკი რო იყო. მას საქართველოში მოხმარებათა 91% იყენებდა. 2010 წელს მათი რიცხვი 76%-ამდე შემცირდა, ხოლო კიდევ ერთი წლის შემდეგ 59%-ამდე. საპირისპიროდ იზრდებოდა ფეისბუქის მოხმარებელთა რიცხვი. 2009 წელს ფეისბუქ სოციალური ქსელის მოხმარებელთა მხოლოდ 6% მოიხმარდა. დღეს კი საქართველოს ონლაინ მოსახლეობის თითქმის 63% ფეისბუქის მოხმარებელია. რამ განაპირობა სურათის ასეთი რადიკალური შეცვლა? ამაზე სოციალური მედიის მარკეტინგის კომპანია Livingstone-ის კრეატიული დირექტორი ლევან ლევსვერიძე საუბრობს.
ადგილგვაცნიგებს თუ შევადარებთ, ეს თავსახათი მე გამოიწვია, რომ Facebook-ის ტექნიკური მახასიათებლით უფრო კომფორტული არის და უფრო ადვილად მოხმარებადი არის. ასევე აქ არის ის ფაქტორები, რაც არის თქვა თუ ბიზნესის ინტერესი Facebook-ის ინ ბიზნეს გვერდებს ჰქონდათ საკმაოდ მასშტაბური აქციები, რაც იწვევდა მოხმარებლის ჩართულობას, მათ გამოცოცხლებას, ასე თქვა, უფრო და უფრო მეტი ადამიანი რეგისტრირდებოდა Word-ის მაუსი მუშაობდა, რაც საინტერესო აქციები და ღონისძიებები და გათამაშებები ხდება Facebook-ზე. ამის გამო მოხმარებელი ნელა გადმოერთო. აქ თავსახად ის ფაქტორი მუშაობს, რომ Facebook-ი ტექნიკური მახასიათებლით ჯობდა ადმეკლასნიკებს. თუმცა ამ სიტუაციაში დაიჩაგრა Twitter-ი, რომელიც ასევე საკმაოდ სწორად გამართული და მარტივი სოციალური ქსელი არის, მაგრამ რაღაც ქართველებში ვერ მოიპოვა პოპულარობა.
მართალია, Twitter-მა ფეხი ვერ მოიკიდა საქართველოში, მაგრამ 2010 წელს კომპანია Singularity აქტიურად ცდილობდა ამ სოციალური ქსელის პოპულარიზებას. Singularity-ის ინიციატივით შექმნა სერვისი TweetG, რომელიც Twitter-ის ანგარიშის მობილური ტელეფონით განახლებას სთავაზობდა მოხმარებელს. Singularity-ის PR და გაყიდვების მენეჯერი ნინი ოძალაშვილი ამბობს, რომ
თავის დროზე ჩვენ ვატარებთ ზოგად პოპულარიზაციას Twitter-ის, იმიტომ რომ ეს TweetG შეიქმნა 2 წლის წინ და 2 წლის წინ ახლა უფრო არის კიდევ ერთი ცნობადობა Twitter-ის, მაშინ ძალიან ცოტა ქართული მომხმარებელი ყავდა და პროდუქტთან ერთად რეალურად ჩვენ ამ სოციალურ ქსელს ვაპიარებთ. ის Twitter-ის ანუ აქტიური მომხმარებელი საქართველოს გადაზე არის 0-20000 ადამიანი მაქსიმუმ საქართველოს შენდროსკვე აქტიური მომხმარებელი. უმეტესობა არის ინტერესით ერთხელ დარეგისტრირებული პირები, რომლებსაც ამ ჩვენ გამოკითხულად ჩავატარეთ, უბრალოდ ინტერესით დარეგისტრირდნენ და იმის შემდეგ არც შესულან ჩვენ ამ სოციალურ ქსელზე, ანუ Twitter-მა მაინც ფიქსი ვერ მოიკიდა საქართველოს.
რამდენ დროს ატარებს ქართველი იუზერი Facebook-ზე, რამდენი მეგობარი ყავს? მომხმარებელთა აქტივობას კომპანია Livingstone-ის კვლევებზე დაყრდნობით ამ კომპანიის წარმომადგენელი ლევან ლევსვერიძე აფასებს.
საშუალო ქართველ Facebook-ელს ყავს დაახლოებით 130 მეგობარი, რაც ემთხვევა სოციალურ სტატისტიკას, ანუ სოციალურში საშუალო Facebook-ელს ყავს დაახლოებით იგივე რაოდენობა მომხმარებელი. აიქიდან შეიძლება დავასკვნათ, რომ ქართველი მომხმარებელი არაფრით არ ჩამორჩება მომხმარებელს. რაც შეეხება დროს, რომელსაც იგი ატარებს, სამწუხაროდ ამის ზუსტი მონაცემები ჩვენ არ გაგოჩნიათ, თუმცა გამოსვლებიდან დაახლოებით შეიძლება გითხრათ, რომ დაახლოებით იგივე იქნება, რაც სხვა ქვეყნებში არის დაცული. ეს არის საშუალოდ 7-8 საათი ჩვენში.
2012 წლისთვის საქართველოში ყველაზე პოპულარული სოციალური ქსელი კლავ Facebook-ია.
სტატუსებისა და კომენტარების გამოქვეყნება, დალაიქება, ანუ მოწონება, შეხუმრება, დისკუსიაში მონაწილეობა, ირონიის გამოხატვა, ფოტოებისა და ვიდეოების გაზიარება. სოციალური ქსლები ადამიანების ურთიერთობის მრავალ ასპექტს მოიცავს. ინტერნეტ მომხმარებლები თავიანთ მეგობრებს სოციალური მედიის საშუალებით ატყობინებენ თითქმის ყველაფერს: დაქორწინებას, სამსახურის დაკარგვას ან შოუნას, პირად განწყობას. რას ფიქრობენ აზერბაიჯანში ინტერნეტისა და სოციალური ქსლების მნიშვნელობისა და დანიშნულების თაობაზე? რენა ალახვერდიევა გვიამბობს ბაქოდან.
სტატუსი აზმახ პემ შეჰრი აზმახ თურთმელა.
სტატუსებისა და კომენტარების გამოქვეყნება, დალაიქება, ანუ მოწონება, შეხუმრება, დისკუსიაში მონაწილეობა, ირონიზაცია, ფოტოებისა და ვიდეოების გაზიარება. სოციალური ქსელები ადამიანების ურთიერთობის მრავალ ასპექტს მოიცავს. ინტერნეტ მომხმარებლები თავიანთ მეგობრებს სოციალური ქსელების საშუალებით ატყობინებენ თითქმის ყველაფერს: დაქორწინების, სამსახურის დაკარგვის, განწყობისა და ადგილსამყოფელის ჩათვლით. 18 წლის ტოფიკ მამედლი რეალურ ცხოვრებას მხოლოდ დასაძინებს ინებლად უბრუნდება ხოლმე. უკვე 2 წელია ის ვირტუალურ სამყაროში ცხოვრობს. ტოფიკისთვის, რომელიც სოციალურ ქსელ Facebook-ში დღეღამეში 13-14 საათს ატარებს, ქსელები ნიშნავს ახალ ნაცნობებს და უამრავ ლაიქს.
ერთხელ 10 წუთში 82 ლაიკი, 15 წუთში კი 130 ლაიკი მივიღე.
წერტ საბრძოლო სტატუსებს, ვინც კი ნახავს, მაშინვე ალაიკებენ. თავის დაუნებურად ყველას ინტერესი იზრდება. ეს იმის გამო ხდება, რომ ყველა ჩემი ფრენდი, მეგობარი ლაიკებზე ნადირობს. თითქმის ყველა მათგანი ქსელში ლაიკების გამო ატარებს დროს. ფეისბუქში არის ასეთი ჯგუფი, YT, რომლის წევრიც ვარ. ეს აბრევიატურა ნიშნავს მტაცებელთა ჯგუფს. მე უმეტესად მათ საბრძოლო სტატუსებს, ახლობელთა კონკურსებს ვაზიარებ, რომ რაღაცით მაინც დავეხმარო.
ტოპიკ
მამედლის ფეისბუქზე 3500 ფრენდი და 3500 ხელმომწერი ხავს. ის ერთ-ერთია აზერბაიჯანის ქსელის 854160 მომხმარებელს შორის. საიტ socialbakers.com-ის ცნობით, ბოლო თვეში ფეისბუქის მომხმარებელთა რიცხვი აზერბაიჯანში 10%-ით გაიზარდა. ცხრილში, რომელშიც ისეთი ქვეყნები ლიდერობენ, როგორიც ამერიკის შეერთებული შტატებია, ბრაზილია და ინდოეთია, აზერბაიჯანს 213 ქვეყანა შორის 84 ადგილი უკავია. საინფორმაციო ტექნოლოგიების ექსპერტ ილგარ მირზას აზრით, სოციალური ქსელების პოპულარობა ინტერნეტის ხელმისაწვდომობის პარალელურად იზრდება. მირზას აზრით, ყველაზე პოპულარული სოციალური ქსელი აზერბაიჯანში ფეისბუქია. მომხმარებელთა რაოდენობის მიხედვით მეორე ადგილზეა ოდნოკლასნიკი წერტილი რუ.
მომხმარებლებს სრულიად განსხვავებული მიზნები აქვთ, ისევე როგორც მთელ სოფლიოში, აზერბაიჯანშიც ადამიანი ქსლის მომხმარებელი გართობისა და ურთიერთობისთვის ხდება. მეორე მიზეზი ინფორმაციის მიღებაა. ერთ-ერთი საინტერესო ტენდენციაა კომპანიის მიერ ფეისბუქის თავიანთი შესაძლებლობების გაზრდისთვის გამოყენება. აზერბაიჯანში ბევრმა კომპანიამ შექმნა თავისი გვერდი ფეისბუქზე. ბევრ კომპანიაში ამ საქმით დაკავებულია საგანგებო პერსონალი, მენეჯერი სოციალური მედიის საკითხებში. ეს პოპულარობის ერთ-ერთი მთავარი მაჩვენებელია. თუ კი კომპანია ხარჯავს ფულს იმისათვის, რომ ქსლის საშუალებით ბიზნესში უპირატესობას მიაღწიოს, ესე იგი საკმაოდ პოპულარულია.
კომპანიის რეკლამაში სოციალური ქსელების როლზე ლაპარაკისას საზოგადოებასთან ურთიერთობის სპეციალისტმა ჰაჯი ჰაჯიევმა აღნიშნა, რომ რეკლამის საქმეში ქსელები დიდ როლს ასრულებს. მისი აზრით, ყველაზე ეფექტიანი ამხრივ დღეს ფეისბუქია. მიუხედავად იმისა, რომ სოციალურ ქსელებში რეკლამა უმოძრაო სტატიკურია, ფეისბუქზე რეკლამირება უფრო ეფექტიანია, ვიდრე ნაციონალურ საიტებზე. რა არის ამის მიზეზი?
ამის მიზეზია ბევრი მომხმარებელი. თუ არ მეშლება, მათი რაოდენობა მილიონს აღწევს. გარდა ამისა, ადამიანები მეტ დროს ატარებენ ფეისბუქში, რომელიმე გახსნილ გვერდზე. სხვა საიტებზე ისინი ხსნიან გვერდს და შემდეგ სხვაგან შედიან. ფეისბუქზე კი ბევრ დროს ატარებენ. ამიტომ მეტი ალბათობა, რომ რეკლამას დაინახავენ და ის მათ დააინტერესებთ. ფეისბუქმა ჩამოიტოვა სხვა ანალოგიური ქსლები, მათ შორის რუსული, იმიტომ რომ ფეისბუქზე მეტი უფასო სერვისია. საერთოდაც თავად რეკლამა ძალიან იაფია. ოდნოკლასნიკებზე მილიონჯერ სანახავი რეკლამა 500 მანათ იღირს. ფეისბუქზე კი ასე არ არის.
ფასტფუდისა და კაფე საკონდიტრო საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი ვუგარ ბაბაევი, რომელიც რეკლამას ათავსებს სოციალურ ქსელებსა და მედიაში, ამბობს, რომ მათი გვერდის დამლაიქებელთა რაოდენობა 10000-ს აღწევს.
სოციალური ქსლებიდან ყველაზე ხშირად ფეისბუქით ვსარგებლობთ, რადგან ის უფრო პოპულარულია აზერბაიჯანში. გარდა ამისა, დარეგისტრირებული ვარ ტვიტერზე, ხანდახან იქაც ვავრცელებთ ინფორმაციას. ვაპირებთ აგრეთვე არხის გახსნას YouTube-ზე, მიუცეთ ცნობა ვიკიპედიაში, თუმცა მუდმივ რეკლამირებას ფეისბუქზე ვაწარმოებთ. გეტყვით, რომ ამით ადრე თავად ვიყავი დაკავებული, ახლა კი, რადგან განსაკუთრებულ ყურადღებას ვაქცევთ ამ საქმეს, ცალკე კადრი გამოვყავით.
ვუგარ ბაბაევი ამბობს, რომ ფეისბუქის ფასიან სერვისებს რეკლამისთვის უმეტესად დღესასწაულების წინ იყენებენ. ბაბაევის აზრით, ჯერჯერობით ასეთი რეკლამა იმიჯს ემსახურება. ფეისბუქზე რეკლამირება კომპანიას $1000 უჯდება. ფეისბუქისა და ტვიტერის მომხმარებელი ჟურნალისტი და ბლოგერი ფარვიზ აზიმოვი სოციალურ ქსელებში კომპიუტერისა და მობილური ტელეფონის საშუალებით ყოველდღიურად 5 საათამდე ატარებს. ის ფიქრობს, რომ სოციალური ქსელები უფრო ოპერატიულია, ვიდრე ზოგიერთი საინფორმაციო სააგენტო.
უკვე მერამდენე თვეა არც ერთი საინფორმაციო სააგენტოს საიტზე არ შევსულა. მხოლოდ ფეისბუქზე შევდივარ, რადგან ყველაფერი საინტერესო იქ არის თავმოყრილი. იმის ნაცვლად, რომ რომელიღაც საიტზე შევიდე და იქ ასობით ცნობას შორის რამე საინტერესო ვიპოვნო, შევდივარ ფეისბუქზე და ვკითხულობ ყველაზე საინტერესო ამბებს. როცა რაღაც მოვლენაზე წერს, სწრაფად ვაზიარებ მას ფეისბუქზე იმისთვის, რომ ვინც ქსელში შედის, დაინახოს ის და საიტზე გადავიდეს.
Парвиз Азимови ამბობს, რომ Facebook-ში ადამიანები ირჩევენ საურთიერთო წრეს და ამიტომაც აქ მოსახერხებელია აზრების გაზიარება. Არსებული მონაცემების მიხედვით, აზერბაიჯანში ინტერნეტ მომხმარებლები უპირატესობას ანიჭებენ უფრო Facebook-ს, ვიდრე Odnoklassniks, VKontakte-ს, Twitter-ს, Google-ს ან LinkedIn-ს. აზერბაიჯანის კავშირგაბმულობისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების სამინისტროს ინფორმაციული საზოგადოების განვითარების განყოფილების ხელმძღვანელმა ისფანდიარ ალიევმა განაცხადა, რომ სამინისტრო არ ითვლის სოციალური ქსელების მომხმარებლებს. მისი აზრით, ამას მხოლოდ თავად სოციალური ქსელები აკეთებენ. ალიევის ინფორმაციით, 100-დან 65 ადამიანი აზერბაიჯანში ინტერნეტ მომხმარებელია. მათი მეოთხედი კი Facebook-ზეა დარეგისტრირებული.
ინტერნეტის თვალდაჩილანი 25%-ნი Facebook-და ეზაბოვარ.
2009-2010 წლებამდე სომხეთში სოციალური ქსელის მომხმარებელთა რაოდენობა ძალიან მცირე იყო. ეს შესაძლებლობა მხოლოდ მოსახლეობის 5%-ს ჰქონდა, რადგან ეს სფერო მონოპოლიზებული იყო და ინტერნეტი ძალიან ძვირიჭდებოდა. მაგრამ ბოლო წლების განმავლობაში ფასებმა დაიკლო და ინტერნეტის მომხმარებელთა რაოდენობა 10-ჯერ გაიზარდა. შესაბამისად მოიმატა სოციალური ქსელების მომხმარებელთა რიცხვიც. ლილით არუტუნიანი გიამბობთ დღეს რა ვითარება ამხრივ სომხეთში.
დღეს სომხეთში ყველაზე ფართო და პოპულარული სოციალური ქსელი Odnoklassniki-ა, მას 800,000 მომხმარებელი ჰყავს. მეორე ადგილზეა Facebook-ი, რომელსაც სომხეთში 315,000 აქტიური იუზერი ყავს. ყველა სხვა სოციალური ქსელის მომხმარებელთა რაოდენობა განუზომლად მცირეა. მაგალითად, ქსელ ვკონტაქტეს მომხმარებელთა რაოდენობა 4-ჯერ ნაკლებია ვიდრე Facebook-ისა. Twitter-ს ძალიან ცოტა მიმართავს. გასული წლის განმავლობაში Odnoklassniki-სა და Facebook-ის მომხმარებელთა რაოდენობა 30%-ით გაიზარდა. და მნიშვნელოვნად მოიკლო მცირე ქსელების, მაგალითად სომხური საიტების მომხმარებელთა რაოდენობა. ახალგაზრდა რეჟისორი სედა გრიგორიანი Facebook-ს პირადი მიზნებისთვისაც მოიხმარს და საქმიანი ურთიერთობებისთვისაც.
Facebook-ით რამოდენად კრედიტებული ნაბოჭნით ოქტომბერში?
მე Facebook-ის ყველა შესაძლებლობას ვიყენებ, რადგან ჩემი საქმიანობა უშუალოდ უკავშირდება მედიასა და ვიდეოს. მე ჩემი საკუთარი კამერა მაქვს და თითქმის ყოველდღე ვათავსებ ფოტო და ვიდეო მასალებს, როგორც ოჯახურს, ასევე ახალი ამბების შემცველს. აი ახლა გესაუბრები და ვფიქრობ, რომ ამ ჩემს ფოტოებზე ჩემი ბოლო 2 წლის ცხოვრება მთლიანადაა ასახული. ანუ ვისთან ერთად ვატარებდი დროს, რა ღონისძიებებში მონაწილეობდი და ასე შემდეგ.
ადრესე და Odnoklassniki-ის მომხმარებელი იყო, მაგრამ უკვე 2 წელია, რაც უარი თქვა მასზე. ჩვენ შეკითხვაზე თუ რატომ სედა გვპასუხობს.
ორჩერლინო, მე ვფრდუმად მომასვეთა.
დღე არ გავიდოდა რომ ვინმე უცხოს არ შემოეთავაზებინა ჩემთვის გაცნობა. მე კი ამისთვის არ ვსტუმრობდი ხოლმე ამ საიტს. Facebook-ში გაცილებით იოლია შენი პირადი თავისუფლების შენარჩუნება. ჯერ ერთი უცხოთაგან ვერავინ ხედავს ქსელში ხარ თუ არა და ისე უბრალოდ არავინ გაწუხებს. ასევე Facebook-ის შესაძლებლობები გაცილებით ფართოა.
ვეთო Facebook-ი ინკშატავი ლაინ პლატფორმა.
ინფორმაციული ტექნოლოგიების სპეციალისტი სამუელ მარტიროსიანი ამბობს, რომ სომხეთში Facebook-ი შიდა პოლიტიკური საკითხების განსჯის პლატფორმად იქცა. ასევე მასში შესაძლებელია სხვადასხვა პრობლემასთან დაკავშირებით გაერთიანება და ბრძოლა. Odnoklassniki კი მხოლოდ ორმხრივი ურთიერთობებისათვის არის მოსახერხებელი. იქ არ არის განსახილველი თემები. ხალხი პირადი ინფორმაციის გაცვლით არის დაკავებული. ან ცდილობს საპირისპიროს გესის ადამიანი გაიცნოს, ამბობს სამუელ მარტიროსიანი.
Facebook-ზე ძირითადად პოლიტიკურ მოვაწეებს აქვთ გახსნილი გვერდები და ხალხს, რომელთაც პოლიტიკური და სოციალური თემები აინტერესებს. Odnoklassniki კი არის პლატფორმა საყოფაცხოვრებო ურთიერთობებისთვის და იქ მეტი მომხმარებელია.
რუზანა გრიგორიანი სამოქალაქო საზოგადოების ერთ-ერთი აქტიური წევრია. ის Facebook-ის იმღონისძიებათა ორგანიზებისათვის მოიხმარს, რომლებიც ადამიანის უფლებებისა და გარემოს დაცვის საკითხებს უკავშირდება. რუზანას თქმით, Facebook-ი ასევე ძალიან კარგი საშუალება საორგანიზაციო საკითხების განხილვისათვის ჯგუფის აქტივისტებს შორის. მაგრამ ისი თქმით, იგი არასოდეს მოიხმარს სოციალურ ქსელს პირადი ურთიერთობისათვის.
თუ ადრე სხვადასხვა აქციის ორგანიზებისთვის ჩვენ ჯგუფურ იმეილს ვიყენებდით, SMS-ებს ვაგზავნიდით ან უბრალოდ ვურეკავდით ერთმანეთს, ახლა მხოლოდ Facebook-ზეა შესაძლებელი, რომ საკმარისი რაოდენობის ადამიანები შეკრიბა.
ნი ვოროშაკი ხუმ მარტგანც ჰავაკელ.
რუზანა Facebook-ის მომხმარებელთა იმ რიცხვია, რომელთათვისაც Facebook-ი ინფორმაციის მიღების წყაროდ იქცა.
ნი მაეთე Facebook-ო ბაცეკ ართენ მეტესაც გაცხად.
თუ Facebook-ს გადახედავ დაინახავთ რომ განსაკუთრებით ბოლო 1 წლის განმავლობაში იგი იმ სახის ონლაინ მედიას გაუთანაბრდა სადაც შესაძლებელია ინფორმაციის მიღება იმის თაობაზე თუ რა ხდება ქვეყანაში. როგორი საზოგადოებრივი პროცესები მიმდინარეობს, ვინ როგორ რეაგირებს ამაზე და ასევე რას ფიქრობს ყველაფერ ამაზე საზოგადოება. აქ შესაძლებელია არა მხოლოდ ინფორმაციის მიწოდება, არამედ ასევე განსჯა, განხილვა, თვალის მიდევნება რა მოსაზრებები არსებობს და რითია ისინი განპირობებული.
Аверял инштесакетнер кан եւ ինչովեն դրանք բացատրվում
Մարտիրոսյանիս թվით Սոմխաչի Facebook-ում մեծացած მოიხმარեն ახალგაზრდები, სკოლის მოსწავლეები და მოზარდები. ოდნოკლასნიკებს კი ასევე მოიხმარენ ასაკში შესული ადამიანები, მშობლები, რომლებიც უცხოეთში მცხოვრები შვილებს უკავშირდებიან. მისი თქმით Սոմխաչի ოდნოკლასნიკის მომხმარებელთა რიცხვი თითქმის 2.5-ჯერ მეტია Facebook-ის მომხმარებელთა რიცხვზე. ამის მიზეზი კი ისიც არის, რომ ოდნოკლასნიკი მობილური ვერსიითაც უფრო მეტად ხელმისაწვდომია.
Одноклассники мобильной версия უფრო მარტივია. Facebook-ის კი საკმაოდ რთულია და ძალიან ბევრი ჩივის ამაზე. სომხეთში ბევრი ადამიანი სწორედ მობილურ ტელეფონებს იყენებს სოციალურ ქსელებში ურთიერთობებისთვის, რადგან კომპიუტერები არ გააჩნიათ, ან უბრალოდ სამუშაოს დროს ურთიერთობენ და ეს თავის როლს ასრულებს.
ლილით არუტუნიანის სიუჟეტით დასრულდა დღევანდელი კავკასიური გზაჯვარედინი, რომელშიც ინტერნეტისა და მისი საშუალებით ადამიანური ურთიერთობების დღევანდელ შესაძლებლობებზე გიამბობდით. მარინა ვაშაყმაძე უძღვებოდა რადიო თავისუფლების თბილისის, ერევნისა და ბაქოს ბიუროების ჟურნალისტების მიერ მომზადებულ პროგრამას. კავკასიური გზაჯვარედინის ახალ გამოშვებას მომავალ შაბათს შემოგთავაზებთ.
კავკასიური გზაჯვარედინით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. პრაღის სტუდიიდან გადაცემას კობა ლიკლიკაძე უძღვებოდი. მე მშვიდობიან ხამეს გისურვებ და აქვე შეგახსენებ ჩვენი ინტერნეტ საიტის მისამართს radiotavisupleba.ge. მომავალ შეხვედრამდე პირდაპირ ეთერში ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.